SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum on mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
ሰላም በነሰመረ ንሎሚ ሶሉ 31 መጋቢት 2026 ዝተዳለው ሐጸርት ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም አብ ኩናት ኢራን ንዝወጽ ዘሎ ቢሊዮናት ዶላራት ሀገራት አረብ ከፍሎ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከምዘ ሐተት ዋይት ሃውስ አፍሊጡ እጥቃት ተሐቲ አንጻር እስራኤል መጥቃት ደውን ተዘብሎም የመን ናብቲ ማከላይ ምብራቅ ዘሎ ቅሉላው ክትሽመም ያክብል ወድብ ህብራት ሀገራት አጠንቅቁ ናብ ኩባ ነዳድ ንምብፃሕ ዝተበገሰት መርከብ ሩስያ ኣብ ማያት እቲ ሃገር ከም ዝበፅሐት ተፈሊጡ ኣብ ኩናት ኢራን ዝወፅእ ዘሎ ቢልዮናት ዶላራት ሃገራት ዓረብ ክኸፍልኦ ፕረዚደንት ትራምፕ ከም ዝሓትት ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ ፀሓፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ካሮላይን ሌቪት ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገራት ዓረብ ንውግእ ኢራን ዝወፅእ ዘሎ ገንዘብ ንክኸፍላ ክፅውዕ ድሌት ከም ዘለዎ እያ ገሊፃ። ሚስ ሌቪት ሃገራት ዓረብ ነቲ ውግእ ዝወፅእ ዘሎ ወፃኢታት ዝኸፍላ እንተኮይነን ምስ ተሓተተት ኣብ ዝሃበቶ መልሲ እያ። ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሓሳብ ከም ዘለዎ ድሕር ምጥቃስ ኣብ ቀረባ ጊዜ ብዛዕብኡ ወግዓዊ ምላሽ ከም ትህብ ገሊፃ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ምዝራብ ከም ዘለውን እቲ ስምምዕ ድማ ዳርጋ ውዱእ ምዃኑ ካብ ምግላፅ እንተዘይተቆጠበ እኳ ቴሄራን ግን ነዚ ትነፅጎ። እስጳኛ ነተን ኣብ ኩናት ኢራን ዝሳተፋ ነፈርቲ ኣሜሪካ ክሊ ኣየራ ከም ዝዓፅወት ሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር ማርግሬት ሮበልስ ኣፍሊጣ። እስጳኛ ነቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካይድዎ ዘለዋ መጥቃዕትን ግብረ መልሲ ኢራንን ብቁሉዕ ካብ ዝተቃወመ ሃገራት ኣውሮጳ ሓንቲ ምዃና ይፍለጥ። ዋሽንግተን ግን እቲ ዘየዳግም ቁጣዕ ትገልፆ ስርሒት ትዕወተሉ ከም ዘላ ብምግላፅ ንውሳኔ እስጳኛ ኮኒናቶላ። ብኢራን ዝድገፉ ሑቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምጅማሮ የመን ናብ ዝሰፍሐ ግጭት ማእከላይ ምብራቅ ገፃ ከይተኣቱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሶኒ 30 መጋቢት ኣጠንቂቑ። እዚ ብሖቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተካየደ መጥቃዕቲ ናይ ፈለማ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ስግኣት ናብ ዝለዓለ ዓለም ለኻዊ ስግኣትን ሻቁለትን ፈጢሩ ይርከብ። እስራኤል ብቀዳም 28 መጋቢት ካብ የመን ሚሳይል ናብ ግዝኣታ ምትኳሱ ኣረጋጊፀ እያ። ብዛዕባ እቲ ዝወረደ ጉድኣት ኮነ ብዛዕባ ዝተቐትለን ዝቆሰለን ሰብ ምህላው ዝገልፅ ፀብጻብ ግን ብኡንብኡ ኣይተረኽበን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ውግእ ደው እንተበለውን ሳዕብኑ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ብምዃኑ መንግስቱ ኣብ መላእ ሃገር ብናህሪ ዋጋ ነዳዲ ከይህሰ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ገሊፁ። እቲ መንግስቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ዝፀንሐ ግብሪ ብፍርቂ ዘጉደሎ ኮይኑ እዚ ድማ ነቶም ተጠቀምቲ 26 ሳንቲም ኣብ ነዳዲ ብበንዚንን ናፍታን ዘድሕኖም እዩ። ንትካላት ፅዕነት መኻይን ድማ ብ34 ሳንቲም ኣብ ሊትሮ ወፃኢ ዘጉድል ክኸውን እዩ። እዚ ስጉምቲ እዚ ልዕሊ 2 ቢልዮንን ፈረቓን ከኽፍል ዝኸውን እዩ። ፕሪምየር ክሪስ ሚንስ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ህዝባዊ መጓዓዝያ ብናፃ ክኸውን ንዝወፀ መደብ ነፂግዎ። ሚስተር ሚንስ ድሕርቲ ብሶኒ ዝተገብረ ሃገራዊ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ሰራሕተኛታት ካብ ገዛ ኮይኖም ምስራሕን ነዳዲ ብራሽን ምዕዳል ምትብባዕን ዝኣመሰለ ስጉምትታት ኣብቲ ናይ መወዳእታ 2 ደረጃታት ሃገራዊ ውጥን ኣብ ግምት ክኣቱ ከም ዝኽእል ግን ተዛሪቡ። ንሱ ከም ዝበሎ ሶኒ ንግሆ 75 ነቁጣታት መዕደሊ ነዳዲታ ግዝኣት ኩሉ ዓይነት ነዳዲ ከም ዝውዳእን 242 ድማ ናፍታ ወይ ፕሪምየም ናፍታ ክውዳእየን ኢሉ። መንግስቲ ቪክቶርያ ኣብታ ግዝኣት ንዘሎ ናይ ነዳድ ውሕስነት ንምጥንኻር ኣብዚ ሰሙን ሕጊ ከተኣታቱ ምዃኑ ናይ ቪክቶርያ ፕሪምየር ጃሲንታ ኣላን ገሊፃ። በዚ ሕጂ ተኣታትዩ ዘሎ ሕግታት ኣቕረብቲ ነዳዲ ብዛዕባ እቲ ኣብታ ግዝኣት ዘሎ ቀረብ ተወሳኺ ሓበሬታ ክህቡ ክግደዱ እዮም። ናብ ኩባ ነዳድ ንምብፃሕ ዝተበገሰት መርከብ ሩስያ ኣብ ማያት እቲ ሃገር ከም ዝበፅሐት ተፈሊጡ። እታ ህፁፅ ሰብኣዊ ፅዕነት ነዳዲ ዝሓዘት መርከብ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝኾነት ሃገር ናብ ኩባ ነዳዲ ክትልእ ከም እትኽእል ድሕሪ ምግላፁ እያ ናብቲ ሃገር ትፅጋዕ ዘላ። እዛ ኣሳት 100,000 ነዳዲ ከም ፀዓነት ዝንገረላ ዘሎ ኣናቶሊ ኮሎዶኪን ዝተባሃለት መርከብ ነቲ ኣብታ ነዳዲ ተሓሪምዋ ዘሎ ኩባ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ቅልውላው ከተቃልል ትፅቢት ይግበረላ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ናብታ ደሳዊት ደሴት ነዳዲ ዝበሃል ኣይኣተወን። ባሮ ሰማዕትና ንሎም ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ተወዲሎ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።